эфирда Ознакай радиосы.
Жейнің олтын қойош нұрларына түріп, Ознақа радиосы дұлқынларында өзімнің елқынлы, қойнар сәлемлерімні жеткіріп қолам. Хәм 107.1 FM шығында сізге көтерінкі кейіп юлап қолушы мен Ойна Шакирова болам. Эфирні Ознақайыбызның мұңлы сандуғашы Мирғая Забы Шарафи фошып жіберем. Рәхім етіп тыңлағыз.
Бұлытлар хауаларда аға, Дебірәл әзір туған яғыма. Тауларына мінсем жилләр назылы, Екені фықлар сия жаныма. Бәқіттәме туған жердәгіне, Деген қырларына көмілген. Мұндағы мір юлы мұңлы жырым, Турғай болып сайры көңелі. Дәгіне, еген қырларына көмілген Мұнда ғымыр юлы мұңлы жырым Тұрғай болып сайры көңелем Ақ бұлытта екірінгене өтә Ешлігімнің яқты әр күні Шылар ғына алып келесін Турғайларының мұңлы бұл жыры Бәқіттәме туған жердәгіне Деген қырларына көмілген Мұнда ғымыр юлы мұңлы жырым Турғай болып сайры көңелем Бәқіттәме туған жердәгіне Юлы мұңлы жырым Турғай болып сайры көңелем Шатыр таулы әмле туған яғым Көкрәп өзәсіндә арышлар Мен қалам сендә туған яғым Мұнда енді біздің язмышлар Бәқіттәме туған жердәгіне Еген қырларына көмілген Мұнда ғымыр юлы мұңлы жырым Турғай болып сайры көңелем Бәқіттәме туған жердәгіне Өмір юлы мұңлы жырым Турғай болып сайры көңелем Бәқіттәме туған жердәгіне Деген қырларына көмілген
Ознақай радиосында реклама
Пассажирское агентство «Мандарин» поздравляет абитуриентов и учащихся учебных заведений с наступающим новым учебным годом и предлагает воспользоваться удобствами регулярных поездок на учебу и обратно в нефтяную столицу Татарстана, город Альметьевск. Перевозки осуществляются на комфортабельных автобусах среднего класса. Выезд из Ознакаева 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 и 18.00 из Альметьевска в 7.30, 9.00. 10, 11, 30, 13, 15, 16, 17, 18 и 19.30. Подробная информация и справки по телефонам 8-927-463-03-43, 8-917-887-90-67 и 8-905-370-17-50. Всегда ваш мандарин!
Новое поступление женских и мужских сумок, школьных рюкзаков, дорожных и спортивных сумок. Торговый центр «Созвездие», отдел номер 1, «Мир сумок».
Торговый дом «Камилла» – все для уюта и комфорта. Наша мебель позволяет создать индивидуальный стиль для вашего дома и офиса за счет разнообразия серий, вариантов, цветов и моделей. А также мы предлагаем пластиковую кухню по цене МДФ. Город Ознакаево, улица Алиша, дом 5.
Компания «Мир потолков» – это воплощение любых дизайнерских задумок, возможность сделать сложные формы и интересные конструкции. Только у нас потолки летом со скидкой 37%. Также вы можете приобрести автоматические ворота от 30 тысяч рублей. Город Ознакаево, улица Султангалиева, 8А. Телефоны 8-917-903-1800, 8-917-851-8196.
Балагызга ояк кийим керекме? Мотор һәм сыйфатлысын излисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны Сказка фабрикасы ояк кийимнәрен тәкъдим итә. Сказка ояк кийимнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Ознакай радиосының реклама бүлеге телефоны 74004.
Шамана үзегәр тирегә төптән ашырадыңма барган юлымда шынылап сиңа гашык булдымма һәр вакытта тик син уямада сине мине кету Yanımızda başka yarlar var Sığa kalır Kildi bu mehebet Arabızda Ütmez dağlar var Шыма килеп кердің кинет Рүхсет сұрамадың әйтмеге Яратуға лайық түгіл хәркім Күрешіргә кирек дит диме Син мені кету Yanımızda başka yarlar var Sığa kalıp kildi bu mehebet Arabızda ütmez dağlar var Ашқанда үзләреме қара Шешлерімнен сыйпап юаттым Ғайыбы біз юғын аңлы ақыл Неге сені мен сын яраттым
yanımızda başka yarlar var. Sığa kalıp geldi bu mehabet aramızda. Ütmez dağlar var. Sığa kalıp geldi bu mehabet aramızda. Bar aramızda ütmez dağlar bar.
Эфирде Ознакай яңалыклары.
Районның соңгы яңалыклары белән студияда Айнаш Шакирова. Бүгенге көндә яман шиш авырын иртә ачыклау, вакытында дәвалану чараларын күрү бик мөһим мәсьәлә булып тора. Диспансеризациянең нәкъ менә онкология өлешенә бик күп игътибар бирелә. Әлеге өлкәдә дә эш дәвам итәчәк. Теманы Гөлназ Бадретдинова дәвам итә.
Дөньяда 15 миллион кешегә яман шиш диагнозы куелган елда бу авырудан 9 миллион кеше үлә. Россия буенча бу сан 350 меңне тәшкил итә. Татарстанда рак авыруы елына 6 мең ярым кешенең гомерен үзә. Дөньяда бер сугыш та мондый югалтулар китермәде. Йөрәк кан тамырлары авырулары белән онкология бүген бер дәрәҗәдә бара. Авыруны башлангыч стадияда ачыклау тулысынча саууга ярдәм итә. Шуңа да заманча медицина авыруны иртә срокта ачыклауга бар көчен куя. Шул уңайда мен Ознакайда Идел буй регионының баш онкологы Рустам Хасанов, Татарстан Республикасы онкологик хастаханасының баш табибы урынбасары Камил Шагиров катнашында онкологик аурулы халыкка заманча медицина ярдәме күрсәтү дип исемләнгән районнары онкологлар конференциясы узды. Чарага шулай ук Татарстанның 11 көньяк көнчыгыш районыннан 250 табиб чакырылды иде. Әлеге конференциялар республикабызның төрле төбәкләрендә үткән, Ознакайда чараларга йомгак ясалды. Сентябрь аенда исә онкологлар Россия күләм конференциядә очрашачак. Күтәрелгән төп тема халыкны диспансеризация үткәрү. Соңгы елларда яман шиштән үлү очрагы 60%-тан 45%-ка төште. Бу бик яхшы күрсәткеч, диде Рустам Хасанов.
В наш дом пришла всеобщая диспансеризация. Это благо. Решение правительства Российской Федерации. Это решение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это, естественно, поддержано правительствами территорий, в том числе руководством нашей республики. Министерство здравоохранения Республики Татарстан уделяет особое внимание онкологическому компоненту диспансеризации. Чем мы больше работаем с вами, тем больше будет злокачественное образование. Мы будем выявлять их в очень ранних стадиях, чтобы это все можно было вылечить.
2009 елда Татарстан милли онкологик программага кирде. Әлеге программа кысаларында уңышлар күп булса да, ирешкәннәрдә туктап калмаска, медицинада дәвалауга түгел, профилактикага басым ясарга кирәклеге ассызыкланды.
18-нче июль көнне 19 сәгатьтә Ознакай телевидениесе каналыннан Ознакай ашыгыч ярдәм станциясенең 50 еллык юбилеена багышланган фильмны карарга тәкъдим итәбез. Профилактик үткәрү сәбәпле 21-нән 28-нче июльгә кадәр Ознакай радиосы, шул исәптән Ознакай телевидениесенең бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы һәм яңалыклар чыгарылышы эфирга чыкмаячак. Тудырылган уңайсызлыклар өчен тыңлаучыларыбыздан гафу үтенәбез. 16 июль көнне 28-нче квартал торак милекчеләр ширкәте үз йортларында яшәүчеләр өчен ишек алды сабантуй үткәрде. Чараның кунаклары районыбыз башлыгы Марсель Шайдуллин, нефть һәм газ чыгару идарәсе җитәкчесенең урынбасары Наил Вәлиев, шулай ук кунак булып килгән Тахир Галимов балалар өчен аттракционнар алып килгән иде. Бәйрәмдә 50 ел бергә гомер иткән Шәрәфиевләр гаиләсе тәбрикләнде. Сугыш ветераннары Фәрәгать Галим улы Галимов, 91 яшен тутырган Гайна Хаят Фазлыева, яңа туган Ильяна Фазлыевалар истәлекле бүләк һәм котлауларга лаек булдылар. Ишек алды сабантуе концерт һәм күңелле уеннар белән үрелеп барды. 26 июль көнне Түйке ауылы буасында район башлығы кубогына балық тоту бойынша ярышлар узашак. Шара шәхси һәм команда беренчелегенә барашак. Балықчыларны һәм табигат яратучыларны көтеп калабыз. Шуның белән исә яңалыклар чыгарылышы тәмам, тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр генә бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә TU-16-009-49 номер белән теркәлгән.
Шушы гомерне Безнең гомер бары бер мизгел бит Белмибез шуларның кадерен Дус туганнар тату булып яшик Шатлык кайгыларны бүлешик Җырлап яшик, үзләр гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешик Дус туганнар тату булып яшик Шатлык кайгыларны бүлешик Җырлап яшик, дуслар гөрләп яшик Исән чакта бергә күрешик
Бу дөньяны әллә куабызмы? Әллә дөнья безне куамы?
Ник соң дуслар сирәк күрешәбез? Шушы буламы Дус туганнар тату булып яши Шатлык кайгыларны бүлеши Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күреши Дус туганнар тату булып яши Шатлык кайгыларны бүлеши Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күреши
Гөмер юлларыбыз сикәлтәле
Үрләренә җитү бик авыр
Аралашып тату гөмер итсә
Авыр юллар җиңел тоелыр Дус туганнар тату булып яши Шатлык кайгыларны бүлеши Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күреши
Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күреши Исән чакта бергә күреши Исән чакта бергә күреши
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә TU-16-009-49 номер белән теркәлгән.
арабызға ғымыр бойы келешекті күтсін бізні мәхәбәтнің алтын тойы
Хайет күптән көтелгән эссе көннәр җитте. Кояш кыздыра су буенда кызынып, кояш нурларына иркәләнеп, су куены баласы иде. Ялдагы кешеләр бу мөмкинлекне кулдан ышкындырмас дип уйлыйм. Ә менә кемнәр инде вакытларын эш урынында уздыра, алар күңелсезләнергә ашыкмасын. Чөнки тагын бер көн җиң сызганып эшләсәк, ял көннәре җитә. Хәм инде үзегезнең ялларыгызны һич шексез файдалы һәм күңелле үткәрәсез дип уйлыйм мин. Һава торышы белән танышып үтәр вакытта килеп җитте. 18 июль жымға күнні ознақайыбызда аяз хава тұрышы күтілі. Күндіз 19 градус, түнлі 15 градусқа қадар жылы болашақ. Атмосфера басымы тірі көміш бағанасының 745 мм тәшкелеті, хава дымлылығы яқынша 53%-қа қадар. Жерінің геомагнит қарат тыныш.
Күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Су буенда шишмәләр, тугайларда турыгайлар. Талларда сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Яуған яңғыры, яңғыр яуып өткеннен соң Балқып құяш жылыуы Су бойында шишмәләр, туғайларда турғайлар Таларда сандуғашлар, күлләрдегі балықлар Урамдағы балалар, жей келгенге шатланалар Су бойында шишмәләр, туғайларда турғайлар Таларда сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Су буенда шишмәләр, туғайларда турғайлар. Таларда сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шотланалар. Жей килгенге шотланалар.
Онотылмас моңнар.
Татарстан радиосы фондына кірген ознақай жауһарлары.
Бүгінгі ұнытылмас мұңынар сәхифесінде оқшарлақлы көл есімді жүр еңғырабыз ашақ. Роза Сахаудинова кейі, Гүлшат Зайнашева сөзлері Башқара Ландыш Шарафиева.
Шарлақлы көледен су алыдым. Ақ шарлақлы көледен су алығанда неге гіне сиңа көз салыдым. Неге гіне сиңа көз салыдым.
Ознақай радиосында реклама.
Ознақай радиосы тыңлаушыларынан білдірулер һәм реклама қабул итә. Шулай ук якыннарыгызны күркәм бәйрәмнәре белән тәбрикләү мөмкинлеге дә бар. Безнең адрес Ознақай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йорт. Белешмәләр өчен телефон 74004. Ознақай радиосы сезнең өчен эшли.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм җәмәгатьле мөслимин. Бу елны Төркиядән килгән Коръан хафиз Исмәт Айдан Рамазан аенда Ак мәчеттә балалар өчен Коръан уку дәресләре уздыра. Намаз вакытында укылучы барлык дугалар, шулай ук Фил сүрәсеннән Нәс сүрәсенә кадәр сүрәләр өйрәтеләчәк. Иң мөһиме авазларны дөрес итеп әйту үйрәтелә. Коръанны укый белүче изге китапны үзләре белән алып килсеннәр. Дәресләр ай дәвамында 10-дан сагать 12-гә кадәр дәвам итә. Рәхим итеп Телегез көтеп калабыз.
Татарстан сәүдә базарында 8-нче ел хезмәт күрсәтүче компания КПК Кредит Центр тәкъдим итә. Елына 28%-ка кадәр табыш китерә торган итеп җыелган акчаларыгызны Кредит Центрга урнаштыра аласыз. Кертем срогы 3 айдан 3 елга тәкле. Хәзерге вакытта 35 яшькә кадәр һәм пенсионерлар өчен акциялар бара. Шулай ук 1 айдан 3 елга кадәр түләү шартлары белән 10 меңнән 3 миллион сумга кадәр займнардан файдалану мөмкинлеге бар. Игътибар: КПК Кредит Центр компаниясе 190 Санынчы федераль закон нигезендә эшитә. Төгәлрәк белешмәләр өчен Ознакай шәһәре, Хәсәнов урамы 12-нче йорт, Мая газетасы бинасы 5-нче офиска мөрәҗәгать итә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 936-69 936-69.
Грузоперевозки манипулятор 2 тонны. Телефон 8-927-045-90-36. Пермский лес предлагает дома, бани, беседки, детские игровые площадки собственного производства. От простого до элитного. Быстро и качественно. Телефон 8-927-457-90-59.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефоны 74-00-4.
Шықты түннің қара тұтлары Көктей оңа юлдыз туа Сүйіп сүйем дейуден Көкілер йоқта болысын десек Ой аралым ұйып сүйуден Көктей оңа юлдыз туа Сүйіп сүйем дейуден Көкілер йоқта болысын десек Жанны яқырта тұрған Көктей оңа юлдыз туа Сүйіп сүйем дейуден Көкілер яқта болысын десек Ой аралым ұйып сүйуден Көктей оңа юлдыз туа Сүйіп сүйем дейуден Көкілер яқта болысын десек Ой аралым ұйып сүйуден We'll be right back.
Эфирда Кунак йорты сахифасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге Кунак йорты сахифасында районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усмановның чыгышын тыңларга тәкъдим итәбез.
Район буенча 62 мең гектарда бер төрле культураларны җыештырып алырга кирәк. Шуларның 14 меңе тәшкил итә күзе культуралар. Арпа 18 мең гектар мәйданда, 26 мең гектар язгы бодай, 1400 борщак безнең и 1500 безнең соло культуралары. Инде менә 13-нче июльдә башлап ибәрдек. Уборканы. Инде бу КФГ Карим хуҗалыгында менә кичә шушы кизге культураны суктыра башладык. Волжская 100 дигән сорты. Менә бүгенге көндә 20 гектар мәйданда бу суктардык. Бу 550 центнер тәшкил итә. 1 гектарга ул туры килә 27 центнер чыга. Урожайнысы. Дөрес генә әйткәндә, быел инде теге яңгырлар соң булу мөмкин. Ә соңга калып юу мәсьәләсендә әдрәк шаккына икмәк тигез җитешмей. Яшелләре дә бар. Кайсы берләре 14% буларыбыз белән булса, кайсы берләре яшел 29-30%. Шуның өчен без башта культураларны ягып алабыз. Валокка салабыз да, ягып, анасын 3 көннән соң суктырабыз. Менә 3-нче көн сукканнар ошо 16% буларыбыз белән ошо суктыра башладык. Шуның өчен бөтен мөмкинчелекләребез дә бар. Безнең самоходник косылкаларыбыз бар. Былтыр инде 6 штук, 6 единицасын алдык. Шулар белән урабыз. Калган ургычларны кулланабыз. Район буенча алганда инде бүген генә стәрле хуҗалыгы, Марас Тукай, анасын ХПК Таллы Бүләк, анасын Курбанов, КФК Курбанов тоже кириштеләр. Шушы көзге культураларны ягалар бүген генә арыш, көзге бодайларны. Нәрсә әйтәсем килә, менә соңгы бу яңгырлар положение вообще критический, я не буду ничего говорить. Мы нашу же сунгу янгарлар, я у нинде, бутын сунде нормалаштар халга хейттерде, урожай бейл, башка иллара қарағанда, менен ойлем, кем білмас деп, нинде бәдене 22 мәңді 400 майданда листовой микро удобренилер білан паткармит еттек, мында енді қолынанды бәдем нелер, септіру агрегатлары, без жидкий микроудобрение кулландык. Шуның белән без быел алдардык. Вакытында инде яз көне инде көзге культураларны авиация ни белән кулландык, авиация ярнасын туман агрегатлары белән тиз арада без эшкәртеп, нине нашу угыркына тизләттек дип әйтәсем килә. Мөмкин дә ягында балнетелне менә 6 комбайн алабыз. Уже 2-сі қойтты, 5-ші күнні яғадан таған 4 комбайын яңын алабыз. Бұл 60-40 программасы білен. Полиция деген яқшы комбайынлар, Белорусияда шығатырған. Бірнесе 250 мін бірманызелі бізнесін төлей бізді. Яғадан 3 жыл атсырыш кейін ол. И биыл енді соның әр бір жыл сайын 1 миллион төліп барабыз. Бұл бізге дейін түші 5 миллионды 200 мінге. Шында выгодны условияда, потому что комбайынларға біздің нагрузка көп. Мен инде агарда шушу алтын алсак 114 комбайн була. Инде ишкан түстө тизген арада регистр барбыз деп билебиз инде булган икмакларны жоголтусуз.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усмановның чыгышын тыңлап уздыгыз.
Кырлары, уяна таң нурлары, киңлекләргә алып бара, безнең Ашының басу юлары Иген ішінің оңғанылығы Иген ішінің қызмет емі Иген ішінің тұрышылығы Қарыларынан көріні
Иген ішінің оңғанылығы Иген ішінің қызмет емі Иген ішінің тұрышылығы Қарыларынан көріні
Фуктан бер фукка шәйелгән иген кыры иртәдән кишләргә кадәр яңгыр и хезмәт җире
иген ишенең уңганлыгы иген ишенең хезмәт яме иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә
Юллар якты безнең юллар күрмәнә бу кырларда җигүле ат тугасыннан күмәлә
иген ишенең уңганлыгы иген ишенең хезмәт яме иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә иген ишенең уңганлыгы иген ишенең хезмәт яме иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә
Шыннан да дуслар, кыр ишләре кызганнан кыза бара. Һәм игенчеләребез иртә таңнан караңгы төшкәнчегә хәтле комбайннары белән зур эш башкаруда. Һава торышлары яхшы булып, урак өсте уңышлы үтсен иде дигән теләктә калык. Һава торышын искә төшереп үтәр вакыт килеп җитте. 18 июль җомга көнне Азнакайбызда аяз, көндез 19 градус, төнле 15 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төре көмеш баганасының 745 мм. Метрын тәшкил итә. Һава дымлылыгы якынча 53%, җирнең геомагнит караттаныч. Менә шундый рәхбаразлар, сабылашыр вакытта килеп җитте, дуслар. Сезгә матур көннәр, күңел керлеге теләп калучы тавыш операторы Илнур Валиулин һәм Ознака радиосы диджее Айнас Шакирова.
Хисләремне саклый, сиңа гына бүләк итәргә. Сихри татлы серле уйларымны, сиңа гына телим әйтергә. Син минеке, мин синеке дие, барын таба охшаш йөрәкләр. Мин синеке, син минеке дие, бергә типсен безнең йөрәкләр. Синеке, синеке дейеп, бірге тіпсін өзнің юрекле.
Құдай шулай насип еткен бізге, бір-бір-бізні өсіліп сүйерге.
Сүйешлі гүл енеше барсын, сүрінбейше юрек күлерге. Син минеке, мин синеке дейеп, Барын таба ұқшаш ерекләр Мен синеке, син минеке дейіп Бірге тіпсін өзнің ерекләр Мен синеке, син минеке дейіп Бірге тіпсін өзнің ерекләр
Һәр шакы тугыры калыйк, бергә яны кайнар утларда.
Кулга-кулга тотынышып атлыйк, үрнәк булып барлык парларга.
Син минеке, мин синеке дейеп, барын таба охшаш йөрәкләр.
Мин синеке, син минеке дейеп, бергә типсен безнең йөрәкләр. Мин синеке, син минеке дейеп, бірге тіпсін өзнің юрекләр.
Син минеке, мин синеке дейеп, барын таба ұқшаш юрекләр.
кесин мине кедиеп, берге типсин эзлен юрекләр. Мин сине кесин мине кедиеп, берге типсин эзлен юрекләр.
Күзләреңә килеп кабам, күңелеңә килеп төшәм. Нәрсә барын белмәсәм дә, мин бит инде тере түгел, бөтенләй үлмәсәм дә. Белән бәхетсезлек чиге кебек шушы алтан. Гомерем буе табам сине, гомерем буе мин югалтам. Кайда син, кайда син, кайда, кайда син, кайда, әллә син кояшта. Дәшмиләр никтер кояшта, айда, кайда син, кайда син, кайда. Кайда син, кайда, әллә син кояшта, айда. Дәшмиләр нитер кояшта, айда, кайда син, кайда син, кайда. Кайда син, кайда син, кайда.
Сез Ознакай радиосы дулкыннарында.
Сырым кайда микән минем туган тышым, кайда микән минем бәгрем бердән берем. Буя зәңгәр суга каваны, буя
ташты. Yazmış mine, koydar şunda gire. Paydam iken minem, yandırgan hatım. Paydam iken minem, bagrem, birden birem. Bu ya, sarıga havana, bu ya. Zengar suğa kıyaşna, uyva. Yürüm sine, uram boyla. Buya, sarıga havana, buya, zengar suğa kıyaşa, uyla, yürüm sine, uram buyla, kaydasın nige, ağaçta.
Ознакай радио компаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.